Know your worth, you are priceless. O, di ba? May halaga ka, sabi nila Lane. Pag price kasi, may presyo, okay? Pero kapag priceless, wala kang presyo. Pero yung halaga mo nandun. So kapag ang isang bagay ay priceless, mataas ang value niyan kasi hindi mo nga mabigyan ng presyo. Katulad ng isang bagay na napaka matagal na palang ginawa. Buwa, panahon pa, sinaunang panahon pa, mga 3,000 years old na. Nakuhay mo. Okay? Gusto mong ipabili, hindi mabili-bili. Kasi hindi mapresyohan dahil ang value niya, wow, walang ibang ganito. Diba? Malamang pwede mabili yan pero mataas ang halaga niyan. Gets mo? Pag sinabing priceless yan ko, wala kang ibang mahanap yan sa mundo. Para ikaw. Although, pare-pares tayong tao, ikaw din babae, babae din maraming babae, pero yung gumawa sa iyo, binigyan ka ng halaga, kaya huwag mong sayangin yon. Huwag mo lang basta-basta ibigay. I-secure mo yan. Okay, pangalagaan mo. Dapat yung taong makakasama mo, yung nakikita ang halaga mo, precious ka eh. Kaan ka, huwag dapat mahulog. Baka mabasag, masaktan, mabreak. Di ba? See, ano nangyari sa mga broken? Binitawan kasi, kaya nadula sa kamay. Yung iba, tinapon. Very bad. Virgin pa kasi yung girl at nakuha nito ng ex-boyfriend niya. Napakasakit yun si babae, sa babae. Kaya yung iba, hirap na hirap din makamove on. Yung iba, feeling nila wala nang ibang lalaking tatanggap sa kanila. Well, ang masasabi ko lang dyan, oo na. Sige, backtrack tayo. Kung pwede lang sana, sasabihin ko, alagaan mo yan. Huwag mo niyan basta-basta ibibigay. Ando na tayo, kakasabi ko nga lang kanina eh, few seconds ago. Kaya nga lang, kung nangyari na at naibigay na, anong gusto mong gawin ko? Tahiin yan? Hindi na. What I mean is, nangyari na. Anong dapat gawin? Ipilit? Ipilit na magstay ka dun sa taong yun kahit hindi ka naman pinapahalagahan? Kasi iniisip mo na nasira or ibigay mo ng lahat at wala ka nang pwedeng ipagyabang or ipagmalaki sa iba. Hindi naman pwede yon. Kasi ang halaga mo, hindi naman nakadepende sa hymen mo. Ay, sabi ko yun, naka-live. Eh bakit hindi? It's part of our body, di ba? So nagiging scientific tayo. Huwag mo kasing isipin na porke na nangyari na yon, wala na yung halaga mo. Balik tayo doon sa illustration. Tinan ko nga kung may pera ko dito sa bulsa. Ay, mayroon. Okay. Halimbawa, 1,000. Itong 1,000 to, bango-bango pa. Kahit iganyan mo sa mukha mo, hindi ka makakapimple. Kasi, malinis. Hindi pa nahawakan ng kung sino-sino. Yung ATM pa lang ang nakahawak nito at yung naglagay sa ATM. Okay. So, ano ibig sabihin? Bago. 1,000. What if, ibinigay ko to sa'yo, pero, sinira ko na muna. Inangkin kita! Sa akin ka lang. Okay, inangkin ko siya. Sa akin to eh. Ano nangyari sa 1,000? Yung halaga ba ng 1,000 na bago dahil ginanito ko siya? Nawala ba yung halagang 1,000 dahil ginusot ko siya at sinira ko siya? Unless kung siguro kung punitin ko, hindi na to tatanggapin. Pero kung inapak-apakan ko to, okay, niyurakan ko siya, ginamit-gamit ko siya, at ibinili ko ulit sa tindahan. Sa tingin mo, hindi na tatanggapin ang tindahan? Of course, tatanggapin. 1,000 pa rin to eh. Oo. Plansyahin ko lang to. Di ba? Oo. 1,000 pa rin. Ang ibig kong sabihin, hindi na wala ang halaga mo porque ikaw ay nagamit-gamit na or ikaw ay inapak-apakan lang. Ang totoong lalaki na nakikita ang halaga mo, hindi nakikita ang mga gusot mo. Hindi nakikita ang past mo na ikaw ay galing doon. Nakuha mo, ang halaga mo nandiyan pa rin. At ganun din ang tingin ni Lord sa atin. Hindi nawawala yun. Okay? Sana mabago mo yung mindset. Mahalaga ka pa rin. Okay? Ladies, importanteng malaman nyo to ha? Kasi kung nagstay lang kayo sa isang samahan na hindi naman maganda dahil tinitignan mo ang sarili mo na wala ng halaga, mali po yan. Maling-mali. 1,000 pa rin yan ha? At ikaw pa rin yan. Walang nagbago sa'yo. Ang body, yes, sinful nature yan. Andyan yan. Pero once na kilala na natin ang Panginoon, mas nakikita natin ang halaga natin. Kasi yung tingin niya sa atin eh, hindi naman nagbago eh. As long as, di ba, parang tayo, talikuran na natin yung mga bagay na nakakasira sa atin para hindi na maulit-ulit. Okay? Kumbaga stick na tayo dun sa magandang lakad natin. Tama na yun. O, lahat naman tayo nagkamali. Lahat naman tayo may past na di maganda eh. Baka mas worse pa. So, hayaan mo na yan. Leave the past behind. Sabi nga, nasa Bible, forget the former things. Diba? Tignan mo yung pupuntahan mo at may magandang mangyayari sa'yo. Hayaan na yan. Kasi wala naman mangyayari. Bakit may magagawa ka ba? Nabalikan mo yung nakaraan? Hindi. Ano man ang nangyayari sa nakaraan, tapos na yun. Oras na para magbago yan. ngayon mismo. Depende na yan sa'yo. Gusto mo pang balikan yung nakaraan or gusto mo nang umusad muli. So isipin mo ha, ikaw pa rin yan. Ikaw pa rin yan. May maglilinis sa atin. Alam mo na kung sino yan. Okay? Malilinisan ka talaga yan. Tanggal yan. Basta i-allow mo lang siya na manguna sa buhay mo. Ang maling lalaki, yan ang makikita sa'yo. Hindi niya matanggap na may nauna sa kanya. Pero alam mo kasi, Hugs, eto ha, karaniwan sa lalaki kasi, pagalingan, paunahan, may ganun kasing thinking ang lalaki. Dapat ako nakauna sa kanya. Tapos, kapag nakita niya yung lalaking na nauna, feeling niya na nakapakan yung ego ko eh. Kaya, ang nangyayari, since wala naman siya magawa, aaway-awayin niya itong babae. Diba? Kasi nga, yung feeling niyang yun, naiinis siya. Kasi may nauna. Hindi yun authentic. Kasi din pa lang sa pinag-discuss natin kanina, authenticity, yung lalaki dapat, may respeto at empathy sa'yo. Nirespeto niya ikaw at naiintindihan niya ang nangyari sa'yo at kinukonsider niya ikaw. Yun ang mga points natin kanina, authenticity at genuine yung lalaki kapag ganyan. And yung number 7, acceptance. Ibig sabihin, tanggap ka niya, ano man ikaw. Yung mga flaws mo, imperfections mo, tanggap niya. Kaya kapag lalaki na nakilala mo ngayon, nasa sitwasyon kang ganyan, hindi ka matanggap, X agad yan. Hindi pwedeng mag-move ka dyan. Hindi pwedeng, sige na nga, kasi baka nang ula ng iba, pagtsagaan ko na lang to. Kahit na hindi niya ako tanggap, hell ang magiging buhay mo niyan. Okay? Pwede naman pumili ng tama at pipiliin mo yung mali. Ang oras naman kasi, hindi naman natin hawak. Si Lord ang may hawak niyan. Okay? Ang timing niya ang the best. Okay? Kaya, kapit lang.